can Bakım, can sənə qurban Bakım.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayıllı sizləri təkrar salamlayıram əziz dinləyənlər. 3 mart 2010-cu il çərşənbə günü Şollar suyu Bakıya necə gəldi sualına bugün cavab axtaracağıq. Birinci yarım saatımızda qonağımız Şollar su kəmərinin tarixini araşdıran tarixçi alim Vahid Xanəliyev olacaq. Mən neçə vaxt sizə söz vermişdim ki, Şollar suyunun tarixini mütləq araşdıranı tapacağam. Mən tapmışam Vahid müəllimi. Şamaxıdan gəlib xoş gördük Vahid bəy. Vahid müəllim biraz yaxın lütfən mikrofona. Vahid müəllim Şamaxıda yaşayır. Şamaxıdan gəlib çox sağ olsun. Mən təşəkkür edirəm. Ona. Və ikinci qonağımız, ikinci yarım saatdə qonağımız Ziyəddin Kazımov olacaq. Bakı suyu içməlidir ya yox? Bugünkü içdiyimiz Bakı suyu, bax buna biz cavab axtaracağıq. Qonağımız Respublika Gena Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov olacaq. Ziyəddin müəllim, hər zaman Can Bakının qonağı olur, çox sağ olsun. Siz də xoş gördük, Ziyəddin müəllim. Necəsiz?
Sağ olun.
Yaxşıdır mı hər şey? Monitorinqlər davam edir. İnşallah. Bəli. Mən Ziyəddin müəllimə təklif elədim ki, ikinci saatda gəlsin, amma o ikinci yarım saatda gəlsin, amma o özü istədi. Dedi ki, mənim özüm üçün də maraqlıdır Bakıda Şollar suyunun tarixini eşitmək, tarixçi alimin, onu araşdıran tarixçi alimin öz dilindən eşitmək. Demək, bir yerdə söhbətə başlaya bilərik. Buyurun, necəsiz Vahid müəllim?
Çox sağ olun, minnətdaram ki, məni dəvət eləmisiniz.
Sağ olun. Necə oldu Vahid müəllim? Necə oldu Bakı ümumiyyətlə tarixindən bəri 19-cu əsrə gedək də yəqin ki. Bəli. Necə idi Bakının su təchizatı 19-cu əsrdə?
Ümumiyyətlə Bakının su təchizatı tarixi olduqca maraqlı və maraqlı olduğu qədər də çox keşməkeşlidir.
Aha. Bəli, buyurun.
1859-cu ildə Şamaxı dəhşətli zəlzələsindən sonra quberniya mərkəzinin Bakıya köçməsi və digər tərəfdən 1870-ci ildən Bakıya şəhər statusu verilməsi və şəhər özünü idarə sisteminin tətbiqi. Eləcə də 70-ci illərdən sonra Bakıda neft sənayesinin sürətlə inkişafı bu şəhərin adi bir əyalət şəhərindən qısa müddətdə dünyanın ən inkişaf etmiş böyük sənaye şəhərinə çevrilməsinə səbəb oldu. Belə ki, təqribən 1860-cı illərdə Bakıda cəmi ildə 1.7 milyon put neft istehsal olunurdusa, artıq 90-cı illərin əvvəlləri üçün bu 663 milyon puda çatdırılmışdı. Şübhəsiz neft sənayesinin inkişafı ilə yanaşı, eləcə də dəmir yolunun çəkilişi Bakıda böyük ajiotaj yaratmışdı və neft müəssisələrindən əlavə burada artıq deməli yüzlərlə digər sənaye müəssisələri, o cümlədən 20-yə qədər gəmi təmiri sexləri işə düşmüşdü. Yerli sənaye müəssisələri işə düşmüşdü. Artıq 90-cı illərin əvvəlləri üçün Bakıda 350 nəfərdən yuxarı deməli milyonçu var idi. Və təhkimçilik hüququnun ləğv edilməsi, kapitalist münasibətlərin inkişafı xarici kapitalın Bakıya böyük axınına səbəb olmuşdu. Və bu Bakıda böyük sənaye yüksəlişinə gətirib çıxarmışdı. Əhalinin artımı, sənaye məsələlərinin artımı şübhəsiz su təchizatını yaratmaz,
keskinləşdirirdi
və böyük çətinliklər yaradırdı. Çox təəssüflər olsun ki, uzun müddət Bakının su təchizatına lazımi diqqət yetirilməmişdi. Ümumiyyətlə, Bakının su təchizatının tarixi əsas 3 mərhələyə bölünür. Orta əsrlərdən 70-ci illərə qədər, 70-ci illərdən əsrin əvvəllərinə qədər və əsrin əvvəllərindən bugünkü günə qədər. 70-ci illərə qədər Bakının əsasən su təchizatı İçəri şəhəri təmin edən 3 mühüm su kəməri xətti olub. Bunlar Şah su kəməri 15-ci əsrdə tikilib, Məmməd Qulu xan su kəməri və Hüseyin Qulu xan su kəməri. Şübhəsiz bu xan kəmərlərinin adları həmin xanların bu kəmərləri təmir etməsi və tikməsi ilə əlaqədardır. Və bunlar deməli İçəri şəhərə yaxın olan Səlyan yolu istiqamətində, Kaladezni rayonu istiqamətində, eləcə də Şamaxı yolu istiqamətində indiki Hüseyn Acıyev və Əlidər Qarayev küçələrinin kəsişdiyi yerdə bulaqlıqlar olub. Həmin bulaqlıqlardan deməli İçəri şəhərə həmin su kəmərləri vasitəsilə İçəri şəhərdə yerləşən quyulara su çəkilirmiş və oradan istifadə olunurmuş. Bundan əlavə şəhərin müxtəlif hissələrində təqribən 600-ə qədər quyu var idi. Lakin bu quyuların suyu şor idi, çoxsu, böyük əksəriyyəti şor idi və istənilən vaxtlarda bunlara lazım əhəmiyyət verilmədiyinə görə Təmizlənmədiyinə görə çirklənirdi, sıradan çıxırdı. Və bu, bu mənada deməli, tez-tez də Bakı şəhərində müxtəlif yolxucu xəstəliklər baş verirdi. Təkcə 1865-1885-ci illər arasında 12 güclü vəba xəstəliyi baş vermişdi ki, bunlar da minlərlə əhalinin ölümünə səbəb olmuşdu.
Təbii.
90-cı illərdə sənaye yüksəlişinin başlanması ilə əlaqədar su təchizatı daha da kəskinləşməyə başladı. Həmin dövrdə şəhərin su təchizatı əsasən şəhərdə yerləşən su quyuları vasitəsilə. Sonra isə Artur Kappel şirkəti adlı su şirinləşdirici qurğu yaradan şirkət vardı. Bu qurğu işə salınmışdı və təqribən deməli sutkalıq gücü 90 min vedrə istehsal gücü olan bir qurğu idi. Lakin bu qurğunun
Bəli. Əhaliyə çatırdı mı yəni?
Xeyr, xeyr. Bu əhalinin cüzi deməli o təminatını təmin edirdi. Əsasən bu verilirdi neft müəssisələrinə. Çünki neft quyularının tamponajı şirin su ilə getməli idi. Ona görə də bəli, bütün Bakıya gələn suyun 70%-dən yuxarı neft quyularına sərf olunurdu. Neft emalına sərf olunurdu. Bu mənada əhalinin su təchizatı olduqca təhlükəli idi. Və deməli, əhalinin su təchizatı gedirdi əsasən Adamyan və Babayan qardaşlarının quyu şirkətləri vardı. Onlar bu quyuları birləşdirərək istədikləri qiymətə suyu satırdı və o dövrdə suyun qiyməti hətta 2.5 qəpiyə, bəzi yerlərdə 5 qəpiyə çatdırılmışdı. Əlbəttə, şübhəsiz həmin dövrdə pulun nominal dəyəri qızılla ölçülürdü. Və bundan əlavə Saruxanyanın xüsusi gəmiçilik şirkəti vardı. Bu şirkət Kür çayının Xəzərə töküldüyü yerdən və Volqanın deməli dənizə töküldüyü yerdən gəmilərlə su gətirirdilər və bu su da deməli çox baha qiymətə cəmaata satılırdı və bundan əlavə 1904-cü ildə Zaqulbadan xüsusi su kəməri çəkilmişdi. Lakin bu Zaqulbanın suyu olduqca talx və müxtəlif kimyəvi maddələrlə zəngin olduğuna görə içmək üçün tamamilə yararsız idi. Sırf deməli texniki məqsədləri üçün istifadə olunmalı idi. Bax, belə bir dövrdə şəhərin su təchizatı problemini həll etmək üçün şəhər upravası və duması nəzdində xüsusi su təchizatı komissiyası yaradılır. Və bu su təchizatı komissiyası 20 il fəaliyyət göstərirsə də, lakin əslində deməli bunlar dövlətin ayırdığı vəsaiti, eyni zamanda xalqdan toplanan vəsaiti yalnız israf etməklə məşğullar. Əməli tədbirlər görmürlər. Belə bir şəraitdə şəhərin su təchizatının probleminin həllində xalqın atası sayılan görkəmli Hacı Zeynəbdin Tağıyev çox mühüm rol oynayır. O, şəhər upravasının fəxri üzvü idi, eləcə də Dumanın fəxri üzvü idi, eləcə də Həsən bəy Zərdabi o vaxtı, deməli, su təchizatı komissiyasına nəzarət edən komissiya üzvlərindən biri idi. Bunların hər ikisi, deməli, əhalinin su təchizatını yaxşılaşdırmaq üçün çox böyük canfəşanlıq göstərirdilər. Hətta 90-cı illərin əvvəlləri üçün, təqribən 1993-cü ildə, bu məsələ çox kəskin şəkildə, çünki 92-93-cü illərdə ağır vəba xəstəlikləri baş vermişdi. Bunun qarşısını almaq üçün şəhərə yeni su kəməri çəkilməsi üçün məsələ müzakirə olunurdu. Və bu məsələlərin müzakirəsi zamanı Hacı Zeynəbdin Tağıyev gördü ki, müxtəlif yerlərdən, o cümlədən Kürdən Bakıya su kəməri çəkilməsini təklif edirlər. Hacı bu məsələ ilə heç cür razılaşmaq istəmirdi. O deyirdi ki, bir halda ki Tiflisdə bura kanalizasiya axıdılır, belə bir suyun Azərbaycan xalqına verilməsi heç cürə məqsədə müvafiq deyil. Ona görə də o təklif edir ki, Bakıya mütləq yeraltı sular çəkilməlidir. 1898-ci ildə Odessa'da hidravliklərin beynəlxalq qurultaya gedirdi. Məhz belə bir dövrdə də Hacı Zeynəbdin Tağıyev maraqlanaraq Bakıya ən sərfəli və sanitariya baxımından, gigiyena baxımından təmiz su mənbəylərindən su çəkilməsi təklifini irəli sürdü və şəxsən özü 3000 manat qızıl pul ayıraraq şəhər upravasının mühəndisi İbad Əliyevi Odessa'ya ezamiyyə göndərir. O, Odessa'ya ezamiyyə getdikdən sonra orada müsabiqə elan edir. Kim Bakıya ən sərfəli su kəməri təklif edərsə, müsabiqənin qalibi kimi 3000 manat qızıl pul ona çatacaqdır. Bu hadisədən təqribən 6 ay sonra Rusiyada olan bir çox əcnəbi mütəxəssislər, çünki o dövrdə Rusiya geridə qalmış bir ölkə idi. Əslində Rusiyanın özünün hidravlikləri çox məhdud idi, yox idi. Ona görə də bütün mütəxəssislərin çoxu hamısı əcnəbilər idi. O cümlədən Düma, Altuxov, Royd və nəhayət Odessa qurultayında iştirak edən millətcə İsveç olan, lakin ingilis təbəliyini qəbul edən, Almaniyada Frankfurtda Main şəhərində çalışan məşhur o dövrün mühəndisi hidravliki Lindley həmin təklifə müsbət cavab verir və Bakıya dəvət olunur. Lindley Bakıya dəvət olunduqdan sonra bütün su mənbələrini ona göstərirlər. O cümlədən Göygöl mənbəyini, Şirvan kanalını, Kür Aras bir qovuşduğu yeri, Altağac gölünü, Abşeron yarımadasının yeraltı sularını və eləcə də deməli Xaçmaz, Xudat və Qusar zonasında olan deməli bulaqlıqları buna göstərirlər və dində bütün bu mənbələri nəzərdən keçirdikdən sonra o şollar bulaqlığını Bakı üçün ən sərfəli su mənbəyi olduğunu irəli sürür.
Nəyə görə? Nə idi şolların üstünlüyü?
Şolların üstünlüyü ondan ibarət idi ki, əvvələn bu mənbə üstü daim qarlı olan Şahdağın deməli qarlı olması və orada tükənməz su ehtiyatının olması ilə bağlı idi. Və orada 12 yeraltı çay axırdı dənizə və eyni zamanda buradan Lindley deyirdi ki, bu yeraltı burada böyük dərya dənizə axır. Və tükənməzdir bu dəryanın mənbəyi. Və digər tərəfdən bu suyun tərkibi gigiyenik baxımından olduqca təmizdir. Və əslində deməli içməli suyun simvolu kimi adlandırır onu. Lakin həmin dövrdə belə bir suyun Bakıya çəkilməsinə qarşı çox ciddi maneələr vardı. Bu maneələrdən ən birincisi ondan ibarət idi ki, həmin o erməni Adamyan Babayan qardaşları, Saruxanyanlar və digərləri, bunlar deməli gəmi ilə su daşımaqdan, quyu suyundan, apresnitellərdən çox küllü miqdarda xeyir götürürdülər. Təsəvvürünüzə gətirin ki, il ərzində 20 min, 30 min manat suyun gətirilməsinə əgərləri pul sərf olunurdusa, bunların qazanc mənbəyi 124-132 min təşkil edirdi. Ona görə də bunlar deməli bu su kəmərinin çəkilişinin imkan vermirdilər və bu məqsədlə onlar Quba Xaçmaz bəylərini şollar su kəmərinin çəkilməsinə qarşı qaldırırdılar. Deyirdilər ki, əgərləri oradan su çəkilsə, deməli sizin torpaqlar məhv olacaq. Suvarılmasına maneçilik törədiləcək. Bütün sular sovurulacaq. Bax, belə bir şəraitdə deməli Lindley'in təklifini Moskvada yerləşən Neptun ekspertiza cəmiyyətinə göndərirlər ki, bu nə qədər məqsədə müvafiqdir buradan su kəmərinin çəkilməsi. Neptun texniki cəmiyyəti bunu təsdiq edir və deyir ki, belə bir su kəmərinin çəkilməsi nəinki həmin ərazinin su ehtiyatlarını tükəndirəcək. Əksinə deməli, orada su ehtiyatlarının çox olması orada bitkilərin normal inkişafına maneçilik törədir. Lakin bir qədər cənub rayonlarında, əlbəttə cənub hissəsində bu ərazinin kəndli təsərrüfatlarının suvarılmasına kömək üçün əgər buradan su çəkilərsə, onda Samurdan deməli, şəhər provasının hesabına suvarma kanalı çəkilməlidir. Bu şərtlə razılıq verilir. Lakin yenə də deməli buna qarşı çox ciddi maneələr olur Dumanın da tərkibində, Afravanın da tərkibində və belə bir halda
bu neçə il idi, mən çox üzr istəyirəm.
Bu 1903-cü il idi.
1903-cü il, bəli, davam edin, buyurun.
Və Lindley deməli orada çox kəskin çıxış edir, onu Hacı Nəbdin Tağıyev də müdafiə edir və Lindley deyir ki, əgər xəstənin üstünə həkim çağırırlarsa, xəstə sağalması üçün həkimin dediyinə əməl etməlidir. Bugün Bakının su təchizatı xəstədir, mən də həkiməm. Və mən sizə təklif edirəm ki, bunun yeganə dərmanı şollardır.
Və salam.
Bundan sonra Lindley'in təklifi qəbul edilir. Lakin Lindley'in təklifini həyata keçirmək üçün maddi imkanlar yox idi. Nə şəhər upravasının, nə dumanın belə bir maddi imkanı yox idi. Buna baxmayaraq, Lindley'in şəhər, deməli, şollardan su çəkməsi üçün 15 min manat pul ayrılır. Hətta bundan əlavə Lindleyin Frankfurt Mayına gedib gəlməsi üçün də yol xərclərini şəhər operavası özlərinə götürür. Və artıq 1903-cü ildən başlayaraq ilkin geoloji axtarışlara başlanılır, ilkin geoloji sınaq quyuları qazılır və deməli bu iş davam etdirilir. Lakin 1905-ci illərdə Rusiya-Pun müharibəsinin başlanması, 1905-1907-ci illər Rusiyada inqilabı hadisələr, deməli bu hadisə su təchizatını bir qədər kənara ləngidir.
İkinci plana keçirir, belə deyək.
1909-cu ildən sonra isə yenidən şəhərdə vəba xəstəliyi bürüyür və sənayenin yüksəlişi başlayır və bu yüksəliş istər-istəməz yenidən su kəmərinin çəkilməsini ön plana çəkir və Lindley ilə müqavilə bərpa olunur. İndi müqavilə bərpa olunub, lakin bunun həyata keçirilməsi üçün pul vəsaiti çatışmır. Şəhər upravası 3 dəfə Çar 2. Nikolaya müraciət edir. Lakin heç bir nəticə vermir. Hacı Nədin Tağıyev həmin dövrdə Qafqaz canişini Varantsov Daşkovla çox yaxın münasibətləri var idi və ona müraciət edir ki, bu sahədə müəyyən köməklik göstərsin. Varantsovun məsləhəti ilə Nikolayın, 2. Nikolayın arvadının yanına nümayəndə heyəti göndərilir. Və həmin nümayəndə heyəti Bakı...
Kimlər gedir nümayəndə heyətində?
Orada,
Hacı oradaydı mı?
Özü? Bir neçə, Hacı gedmir öz. Hacı məktub yazır məktub. Orada Çarican adına. Və eyni zamanda İbad Əliyev gedir orada. Və eyni zamanda bir neçə axsaqqal gedir və ora suvenir pay aparırlar.
Məncə Məhəmməd Həsən Hacinski də gedir ora.
Hacinski qardaşları da gedir. Sonra Unanov olur, o da gedir. Və bunlar deməli gedərkən ona suvenir pay aparırlar. Qızıl boyunbağı, bilərzik, yaxşı Azərbaycan zərgərlərinin düzəltdiyi məmulatlardan. Və xanım bunu çox yüksək qiymətləndirir, Çarın xanımı. Və o deyilənə görə 2. Nikolay arvadının xatirini çox istəyirmiş. O xəstəymiş və onun sözünü heç bir vaxt yerə salmırmış. Və buna görə də o xanımını eşitdikdən sonra Maliyyə Nazirini yanına çağırır. Deyir ki, mən xanımın sözünü yerə sala bilmirəm. Mütləq yol tapmalısınız. Bakıya su kəməri çəkmək üçün vəsait ayrılması məqsədi ilə. Maliyyə Naziri çox fikirləşdikdən sonra təklif edir ki, bəs zayon buraxılsın, xüsusi 5%-li zayon və bu 5%-li zayon smeta dəyəri qədərində. Və sonradan bunlar Bakı milyonerləri tərəfindən alınacaq və onun hesabına su kəməri çəkiləcəkdir. Bu məqsədlə Çar hökuməti 27 milyon manat həcmində 5%-li istiqraz buraxır, qızıl zayon buraxır. Lakin bu zayonun buraxılmasına baxmayaraq, Bakı milyonerlərindən heç biri onun bir manatını da almırlar. Çünki bunlar öz xeyirlərini güdürdülər ki, məsələn, bu ha vaxtı su kəməri çəkilə...
İstiqrazı almırlar. Niyə?
Ki, bu xeyirsizdir. Su kəməri nə vaxt çəkiləcək, 10 ilə, 15 ilə, bundan nə vaxt bunu satacaqlar, nə vaxt bunu gəlir götürəcəklər. Ona görə də, deməli, bundan imtina edirlər. Lakin Lindley bir neçə dəfə Hacı Zeynəbdi Tağıyevin qonağı olmuşdu. Ona görə də Hacıya qarşı münasibəti, çox rəğbəti vardı və o təklif edir ki, siz bu zayonları mənə verin. Onun həm dostu, həm də bacanağı Londonun ən böyük bankirlərindən biri olur. O bütün o istiqrazları aparır London banklarına, satır. Lindley.
Bəli.
William Lindley və onu satır və daha doğrusu onlara təklif edir. Onlar bu zayomun nominal dəyərinin 91%-ində faizi həcmində onu qəbul edirlər. Yəni təqribən 9% deməli gəlir götürürlər və razılığa gəlirlər ki, 49 il müddətinə kəmər başa çatdıqdan sonra 49 il müddətinə müəyyən faizlərlə deməli bu pul ödənilsin.
Bəli.
Və beləliklə də vəsait əldə edilir və başlanır, deməli, kəmərin tikintisinə. Kəmərin tikintisi üçün həmin dövrdə Rusiyada əlbəttə tikinti texnikası çox zəif idi. Ona görə də İngiliz Griffiths şirkəti ilə müqavilə bağlanılır. Və təqribən 1910-cu ildən 1913-cü ilə qədər bu Griffiths cəmiyyəti burada müəyyən işlər aparır. Lakin işlər çox ləng gedirdi. Bu onunla bağlı idi ki, artıq Birinci Dünya Müharibəsinin ərəfəsi idi, gediş-gəliş çətinlik törədirdi, xüsusilə Almaniya imkan vermirdi bu gediş-gəlişin həyata keçirilməsinə. Buna görə də Griffith cəmiyyəti ilə müqavilə pozulur. Və təqribən müxtəlif 20-yə qədər podratçı təşkilatlarla əlavə müqavilələr imzalanır. Və nəhayət, deməli, bu kəmərin tikintisi 1916-cı ilin sonu, 1917-ci ilin əvvəllərində tam başa çatdırılır.
Siz biraz dincəlin, mən sizi çox üzdüm deyəsən, Vahid
Yox, yox.
Vahid Məlim, verilişimiz davam edəcək. Əziz dinləyənlər, Can Bakıya qulaq asırsınız, Azadlıq Radiosundasınız. Biz dünəndən elan vermişik, bununla bağlı mesajlarımız var. Sizə çoxlu mesajlar gəlib, Vahid Məlim, sizdən müxtəlif suallar soruşurlar. Mən veriliş boyu bunları təbii ki, sizdən soruşacağım. Amma bax, bir Əhməd adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, indi bayaq dediyinizə, hörmətli qonağınızdan soruşmaq istəyirəm ki, neft quyularında niyə şirin sudan, yəni içməli sudan istifadə olunurdu, soruşur. Lütfən onu qısaca cavablayın.
Ona görə ki, sementlə quyuların tamponajı, quyular qazılarkən quyuların divarlarında çatlar olur. O çatların örtülməsi üçün bəli. Sement şirin suyla onu suya bilir. Ona görə də yalnız şirin suyla su arılmalıdır.
Bəli, ancaq demək ona görə.
Bəli, ancaq ona görə.
Bəli, Əhməd bəyin bu sualına da cavab verdik. Azadlıq Radiosundasınız, Can Bakıdasınız. Mən telefonlarımızı bir də xatırladım sizə. Bizə SMS-lərinizi canlı efirdəyik. 050-744-1017 nömrəli SMS-lə göndərə bilərsiniz. Bura. Və də telefon xəttimizi xatırladım. 436-77-41 nömrəsi həmişəki kimi sizin ixtiyarınızdadır. Əziz dinləyənlər, düz saat 1-ə qədər qonaqlarımız bizimlə olacaqlar. Və Bakıya şollar suyunun tarixini araşdıran tarixçi alim Vahid Xanəliyev qonağımızdır bugün. Vahid müəllim, 1917-ci ilə qədər bu məsələ müzakirə olundu, həll olundu. Neçənci ildə açıldı sular, kəməri?
Su kəmərinin açılışı 1917-ci ilin fevralına nəzərdə tutulmuşdu. Hətta bu məqsəd üçün Uprava 40 min manat vəsait ayırmışdı və indiki o fəvvarə o vaxtı Ləvasitə o açılış üçün nəzərdə tutulmuşdu. Və bura təklif də gözlənilirdi ki, Tiflis canişində gələcək. Lakin 1917-ci ilin fevralın 25-də baş verən Burja inqilabı və ondan bağlı Bakıda gedən siyasi hadisələr bu açılışa imkan vermədi. Və o açılış təmin olunmadı.
Yəni, şular suyunun həyatı, taliyi çox mürəkkəb olur.
Və açığı mən burada deyim ki, 1918-ci ildə daha doğrusu 17-ci ilin oktyabrında inqilab qalib gəldikdən sonra oktyabr inqilabı çevrilişi baş verdikdən sonra Vladimir Leninin göstərişi ilə daha doğrusu Rusiya Xalq Komissarlar Sovetinin göstərişi ilə xarici konsesiyalar ləğv edildi. Və beləliklə də əslində şollar suyu pulsuz başa gəldi. İngiltərəyə banklarına həmin pul ödənilmədi. Və bunu deməkdən məqsədim ondan bir daha onu xatırlatmaq istəyirəm ki, əslində bu heç də havayı başa gəlməmişdi. Elə ingilis şirkətləri, Nobellər, Rothschildlər, burada o qədər bizim Azərbaycan fəhlərini istismar etmişdilər ki, vaxtilə. O istismarın əvəzi idi ki, indi o bizə havayı başa gəlmiş. Havayı başa gəlməmişdi, əslində onların təri bahasına başa gəlmişdi.
Bəli, onların təri
bahasına. Və ona görə də bunu heç də havayı da adlandırmaq olmaz.
Vahid müəllim, necə oldu? Açılış ayın neçəsində gerçəkləşdi və kimlər qatıldı? Mən işitdim, təntənəli bir açılış olub. Hətta mən onun şəklini görmüşəm. Şəkli də qalıb, tarixi bir şəkil var.
Mən deyirəm ki, deməli 1917-ci ilin fevralında
açılmalı idi,
lakin belə bir təntənə olmadı.
Bəs o şəkil nə, hardan çəkilib?